Hvaljen Jezus.
Laudetur Jezus Kristus.
Poslušate slovensko oddajo Radia Vatikan.
Sveti oče pri katehezi, Jezusova želja na križu je tudi naša želja. Papež je opozil za sodan in spomin na god svetega Gregorja Velikega. Prisluhnili bomo pismo patra Artura Soze, vrhovnega predstojnika družbe Jezusove, ob beatifikaciji Edvarda Profitliha, mučenca, ki bo 6. septembra v Talinu v Estoniji.
Sveti oče je pri katehezi med sredino splošno audienco 3. septembra razmišljal o Jezusovih zadnjih besedah na križu. Poudaril je, da te razodevajo smisel vsega obstoja Božjega Sina. Na križu se Jezus ne pokaže kot zmagoviti junak, ampak kot berač ljubezni, ki ponižno prosi za to, česar si sam nikakor ne more dati. Na ta način izraža svojo in našo človeškost, saj nihče izmed nas ni samozadosten. Nihče se ne more rešiti sam. Spominja nas, da se življenje ne dopolni takrat, ko smo močni, ampak takrat, ko se naučimo sprejemati. Papež je prav tako poudaril, da je Jezusova želja na križu tudi naša. Je krik ranjenega človeštva, ki še vedno išče živo vodo. In ta želja nas ne oddaljuje od Boga, ampak nas združuje z njim. Svetopisemski odlomek, ki je bil izhodišče za katehezo, je bil vzet iz 19. poglavja Janezovega evangelija.
After this, Jesus, knowing that all was now finished,
nato je Jezus, ker je vedel, da je že vse dopolnjeno in da bi se izpolnilo pismo, rekel: žejen sem. Tam je stala posoda polna kisa. V kis namočeno gobo so nataknili na hizop in mu jo podali kustom. Ko je Jezus vzel kis, je rekel: dopolnjeno je. In nagnil je glavo in izročil duha. Tudi tokratno papeževo razmišljanje je del cikla katehes o Jezusu Kristusu, našem upanju, današnji naslov pa je bil križanje. Žejen sem.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
nel cuore del racconto della passione, nel momento più luminoso e insieme più tenebroso della vita di Gesù,
v osrčju pripovedi o trpljenju, v najsvetlejšem in hkrati najtemnejšem trenutku Jezusovega življenja, nam Janezov evangelij podaja dve besedi, ki vsebujeta neizmerno skrivnost. Žejen sem in takoj zatem dopolnjeno je. To so zadnje besede, vendar so polne celotnega življenja in razodevajo smisel vsega obstoja Božjega Sina. Na križu se Jezus ne pokaže kot zmagoviti junak, ampak kot berač ljubezni. Ne oznanja, ne obsoja, se ne brani. Ponižno prosi za to, česar si sam nikakor ne more dati. Želja križanega ni samo fiziološka potreba izmučenega telesa. Je tudi in predvsem izraz globoke želje. Želje po ljubezni, po odnosu, po občestvu. Je tihi krik Boga, ki je hotel podeliti naše človeško stanje v celoti in dopusti, da ga prežame tudi ta želja. Boga, ki se ne sramuje moledovati za en požirek, saj nam s to gesto pravi, da se mora ljubezen, da bi bila resnična, naučiti tudi prositi in ne samo dajati.
Osejte, dice Gesù.
Žejen sem, pravi Jezus. In na ta način izraža svojo človeškost in tudi našo. Nihče izmed nas ni samozadosten. Nihče se ne more rešiti sam. Življenje se ne dopolni takrat, ko smo močni, ampak takrat, ko se naučimo sprejemati. In prav v tistem trenutku, potem ko je iz tujih rok prejel gobo namočeno v kis, Jezus reče: dopolnjeno je. Ljubezen je postala pomoči potrebna in prav zato je dokončala svoje delo. To je krščanski paradoks. Bog ne rešuje tako, da stori, ampak da dopusti, da mu storijo. Ne tako, da zlo premaga silo, ampak s tem, da do konca sprejme šibkost ljubezni. Na križu nas Jezus uči, da se človek ne uresničuje v moči, ampak v zaupni odprtosti drugemu, celo kadar nam je sovražen in nasproten. Rešitev ni v avtonomnosti, ampak v ponižnem priznanju lastne potrebe ter v tem, da jo znamo svobodno izraziti. Izpolnitev naše človeškosti v Božjem načrtu ni dejanje moči, ampak gesta zaupanja. Jezus ne rešuje s presenetljivim preobratom, ampak tako, da prosi nekaj, česar si sam ne more dati. in tu se odprejo vrata k resničnemu upanju. Če se je tudi Božji sin odločil, da ne bo samozadosten, potem tudi naša želja po ljubezni, po smislu, po pravičnosti ni znamenje neuspeha, ampak resnice.
Questa verità, apparentemente così semplice, è difficile da accogliere.
To resnico, ki se zdi tako preprosta, je težko sprejeti. Živimo v času, ki nagrajuje samozadostnost, učinkovitost, dosežke. Vendar pa nam evangelij kaže, da merilo naše človeškosti ni v tem, kar lahko osvojimo, ampak v sposobnosti, da se pustimo ljubiti in kadar je potrebno, da si pustimo tudi pomagati. Jezus nas rešuje, ko nam pokaže, da prositi ni nevredno, ampak osvobajajoče. Je pot, ki vodi iz skrivanja greha, da bi ponovno vstopili v prostor občestva. Od samega začetka je greh vzbujal sram. Toda odpuščanje, ki je resnično, se rodi, ko se lahko soočimo s svojo potrebo in se ne bojimo več, da bi bili zavrnjeni.
La sete di Gesù sulla croce e allora anche la nostra.
Jezusova želja na križu je torej tudi naša. Je krik ranjenega človeštva, ki še vedno išče živo vodo. In ta želja nas ne oddaljuje od Boga, ampak nas združuje z njim. Če imamo pogum, da jo priznamo, lahko odkrijemo, da je tudi naša krhkost most do nebes. Prav v tem, da prosimo in ne v tem, da posedujemo, se odpre pot svobode, ker se nehamo domišljati, da smo samozadostni. V bratstvu, v preprostem življenju, v umetnosti tega, da prosimo brez sramu in dajemo brez preračunavanja, se skriva veselje, ki ga svet ne pozna. Veselje, ki nas vrača k prvotni resnici našega bivanja. To je dejstvo, da smo bitja ustvarjena zato, da dajemo in prejemamo ljubezen.
Cari fratelli e sorelle,
dragi bratje in sestre,
nella sete di Cristo possiamo riconoscere tutta la nostra sete.
V Kristusovi želji lahko prepoznamo vso svojo željo in se naučimo, da ni nič bolj človeškega, nič bolj božjega, kot znati reči potrebujem. Ne bojmo se prositi, posebej, kadar se nam zdi, da si tega ne zaslužimo. Ne sramujmo se iztegniti roke. In prav tam, v tej ponižni gesti, se skriva rešitev. Ob koncu splošne audience je Sveti Oče svojo bližino izrazil prebivalcem Sudana, ki se soočajo z nasiljem, s kolero in s posledicami zemeljskega plazu, ki je terjal življenje več kot 1000 ljudi. Mednarodno skupnost je pozval naj primerno ukrepa spričo humanitarne katastrofe v tej državi. Spomnil je tudi na god svetega Gregorja Velikega, ki ga obhajamo 3. septembra.
Dal Sudan, in particolare dal Darfur, giungono notizie drammatiche.
Iz Sudana, zlasti iz Darfurja, prihajajo dramatične novice. V El-Fasherju je v mestu ujetih veliko civilistov, žrtve lakote in nasilja. V Tarasinu je uničujoč zemeljski plaz povzročil veliko smrtnih žrtev in za seboj pustil bolečino in obup. In kot da to še ne bi bilo dovolj, širjenje kolere ogroža na 100 000 že izčrpanih ljudi. Bolj kot kdajkoli prej sem blizu sudanskemu prebivalstvu, zlasti družinam, otrokom in razseljenim osebam. Molim za vse žrtve. Pozivam odgovorne in mednarodno skupnost, naj zagotovijo humanitarne koridorje in se usklajeno odzovajo, da se ustavi ta humanitarna katastrofa. Čas je, da se med stranmi začne resen, iskren in vključujoč dialog, da se konča konflikt in sudanskemu ljudstvu povrne upanje, dostojanstvo in mir. Med pozdravi v različnih jezikih je papež Leon XIV. Spomnil tudi na god svetega Gregorja Velikega ter vernikom zaželel, da bi ob njegovem zgledu ponižno prepoznavali, da potrebujemo ljubezen Boga in svojih bratov.
Oggi celebriamo la memoria liturgica di San Gregorio Magno.
Danes obhajamo liturgični spomin svetega Gregorja Velikega, čigar telo počiva v baziliki svetega Petra. Ta papež je imenovan veliki zaradi svoje izjemne dejavnosti kot pastir in učitelj vere v zelo težkih časih za družbo in cerkev. Gre za veličino, ki je črpala moč iz zaupanja v Kristusa. Vsakemu izmed vas želim, da bi v Gospodu prepoznal edino pravo moč obstoja.
Benedicat vos omnipotens Deus, Pater et Filius et Spiritus Sanctus. Amen.
Prisluhnimo pismo vrhovnega predstojnika družbe Jezusove, patra Artura Soze, ki je v svojem pismu vsej družbi 22. avgusta z veseljem sporočil, da bo 6. septembra v Tallinu v Estoniji beatificiran Edvard Profitlich, mučen 1942, nadškof in član družbe Jezusove. Edvard Profitlich se je rodil 11. septembra 1890 v vasi Bieresdorf v Nemčiji, kot 8. od 10. otrok poštenih in pridnih kmetov po Renju. Vsakdanje življenje v njihovem skromnem domu je bilo globoko zakoreninjeno v katoliški veri in njenem izražanju skozi zakramente, pobožnosti in druge prakse. Čeprav sta starša upala, da bo Edvard skrbel za družinsko kmetijo, se je odzval Božjemu klicu k duhovništvu in leta 1912, pri 22 letih, vstopil v škofijsko semenišče v Trierju. Njegov 12 let starejši brat Peter je vstopil v jezuitski noviciat, bil poslan v São Leopoldo v Braziliji, posvečen v duhovnika in umrl pri 37 letih, potem, ko se je posvetil temu poslanstvu daleč od domovine. Nedvomno je predstavljal oporno točko za Edvarda, ki je leta 1913 prav tako začutil klic v družbo Jezusovo in začel svojo vzgojo na Nizozemskem. Kljub temu je škofija Trier vedno cenila spomin na duhovnika, ki bo kmalo beatificiran. Družba Jezusova je bila namreč izgnana iz Nemčije. Zapletene politične razmere pa so jezuite prisilile k izobraževanju v tujini. Edvard Profitlich je študiral filozofijo in teologijo v Wackenburgu na Nizozemskem, kar je moral prekiniti zaradi enoletnega socialnega dela v vojaški bolnišnici v Verviersu v Belgiji. Sredi prve svetovne vojne v leti 1916-1917. Leta pozneje je nemška vlada mladega Profitliha odlikovala za velikodušno oskrbo, ki jo je nudil žrtvam vojne v tem zdravstvenem centru. V duhovnika je bil posvečen 27. avgusta 1922 v Valkenburgu. 3 dni kasneje pa je daroval svojo prvo mašo v svoji državi. Leta 1923 in 1924 je nadaljeval študij filozofije in dogmatične teologije na kolegium Maximum presvetega srca Jezusovega v Krakovu, na Poljskem. Tekoče znanje jezikov in ljubezen do literature mu je pomagala pri učenju več jezikov, ključno spoščeno, kar mu je koristilo za študij in vsakdanje življenje. Rastel je tudi v pobožnosti do Marije in presvetega srca, duhovnosti, ki jo je kasneje širil v Estoniji. Po tretji preizkušnji je bil od leta 1925 do 1928 v Opolah, danes na Poljskem, in od leta 1928 do 1930 v Hamburgu v Nemčiji, kjer je spomin na njegovo pastoralno delo še vedno živ. Slovesne zaobljube je izrekel 2. februarja 1930. Konec istega leta je prejel nalogo, ki ga je zaposlovala naslednjih 10 let v Estoniji kot župnik cerkve svetih Petra in Pavla v Tallinu. Malo zatem, pri 40 letih, je bil oče Profitlich imenovan za voditelja katoliške cerkve v Estoniji. 31. maja 1931 ga je papež Pij XI imenoval za 2. apostolskega administratorja v zgodovini države. Takrat je imela Marijina dežela, kot je bila Estonija znana že stoletja, naziv, ki ga je med svojim apostolskim obiskom leta 2018 omenil tudi papež Frančišek. Le 1000 katoličanov. Edvard Profitlich si je neutrudno prizadeval za rast estonske cerkve, ki je vključevala tudi poljske in nemške člane. Gradil je cerkve, distribuiral knjige in versko gradivo. Apostolat je izvajal preko tiska in ustvarjal mesečno publikacijo. Spodbujal je krščansko enotnost v sodelovanju s protestantsko in pravoslavno cerkvijo, skrbel za družine in mlade ter se ukvarjal s katehezo za odrasle. Naš jezuitski sobrat je hitro postal znan po svojem pridiganju ter teoloških in pastoralnih spisih. Leta 1935 je pridobil estonsko državljanstvo. Leta 1936 se je Sveti sedež po skrbnem premisliku odločil, da Marijina dežela dobi nadškofa. In potem, ko ga je Pij XI imenoval, je bil 27. decembra istega leta posvečen. Njegovo škofovsko geslo je bilo Fides et Pax. Vera in mir. Več kot 3000 katoličanov je dobilo novega pastirja. Zakramentalne dejavnosti, socialna in izobraževalna pomoč, pa tudi lokalni duhovniški poklici ter število redovnikov so se povečevali. Apostolski administrator je potoval po vsej državi in iskal pomoč tudi v tujini. Verska praksa in število vernikov sta se povečevala. Leta 1940 se je za majhno katoliško skupnost in njenega nadškofa začel križev pot. Dve okupacije Sovjetske zveze od leta 1940 do 1941 in od 1944 do 1991, ki sta se prepletali z nemško okupacijo od leta 1941 do 1944, sta spremenili usodo naroda. Zaradi njegovega porekla so mu ponudili možnost, da se vrne v Nemčijo. Kako naj se nadškof odzove na to situacijo? Izbira ni bila lahka. Možnosti za pastoralno delovanje v Estoniji so bile zaradi sovjetske okupacije vse bolj omejene in ovirane. Po dolgotrajnem osebnem razločevanju in posvetovanju z Rimom ter potem, ko mu je papež Pij XII prepustil končno odločitev, se je Edvard Profitlich odločil, da ostane s svojimi katoličani v Estoniji. 8. februarja 1941 je o svoji odločitvi obvestil svojo družino v Nemčiji. Velja citirati del njegovega pisma. Čeprav prihodnost človeškega vidika ni videti svetla, sem se odločil ostati. Na vse zadnje je prav, da je pastir svoje čredo in z njo deli veselje in trpljenje. Moram reči, da čeprav sem za to odločitev potreboval več tednov, je nisem sprejel iz strahu ali oklevanja, temveč z velikim veseljem. In ko mi je končno postalo jasno, da moram ostati, je bilo moje veselje tako veliko, da sem s hvaležnostjo in veseljem molil Te Deum. Nasplošno sem Božjo milost čutil tako močno v svoji duši, da sem se le redko počutil tako srečnega kot tisti četrtek popoldne po odločitvi. In nikoli nisem obhajal svete maše s tako predanostjo kot naslednji petek. Želel sem vsem povedati, kako dober je Bog do nas, ko se mu popolnoma predamo. Kako srečni smo lahko, ko smo pripravljeni vse, svojo svobodo in svoje življenje, dati Kristusu. Prepričan sem, da je v tem času veliko ljudi molilo zame in prosilo Boga, naj mi pokaže pravo pot in mi obilno podeli svojo milost. Kaj prinaša prihodnost, ne vem. Nihče ne more z gotovostjo napovedati razpleta dogodkov, vendar sem o enem zdaj prepričan. Božja volja je zame, da ostanem tukaj in to me osrečuje in me navdaja z velikim upanjem, da gledam v prihodnost. Karkoli se zgodi, vem, da bo Bog z mano, zato bo vse v redu. In moje življenje, in če bo celo moja smrt, bo življenje in smrt za Kristusa. To bi bila največja izpolnitev mojega življenja. Ob noči 27. junija 1941 so Edvarda Profitliha aretirali in deportirali v Kirov v Rusiji. Po hudem mučenju in težki zaslišanji so ga uradno obtožili vohunjenja in kontrarevolucionarni dejavnosti proti Sovjetski zvezi ter obsodili na smrt. Njegova pritožba je bila zavrnjena. Kot se je izvedelo šele mnogo let pozneje, je zaradi slabega ravnanja, ki ga je utrpel v zaporu, umrl 22. februarja 1942. Preden je bila kazen izvršena. Bogu se zahvaljujemo za življenje in dar tega novega blaženega cerkvi in prosimo Marijo, kraljico družbe Jezusove, naj nas druži s svojim sinom, ki nosi križ in naj nas spremlja v svojo priprošnjo na poti miru in sprave.
Sveti oče se bo v petek 19. septembra ob 18. uri v Lateranski baziliki udeležil srečanja rimske škofije, s katerim se bo uradno začelo novo pastoralno leto. Papež bo vodil besedno bogoslužje in izročil pastoralne smernice za prihodnje leto. O omenjenem dogodku je vernike rimske škofije obvestil kardinal vikar Baldo Reina v posebnem pismu, v katerem je spomnil tudi na dneve milosti, ki jih je škofija doživela ob letošnjem jubileju mladih.
Poslušali ste slovensko oddajo Radia Vatikan.